Campus FM presenta Rassegna critica, trasmessa coloniale in inglese, smalta.
We all live in the yellow submarine, the yellow submarine, the yellow submarine.
Għaddabu ħraċċat xwire pora l-mikrofonu nil-għakum għal-edizzjoni t-tini wahda tal-2012 għal-dawk li jisimaw regolari minn ġimgħa għal-ġimgħa ta' sensiela dwar kolonializmu Ingliż u Malta. I'm alright. Il-feedback fuq din is-sensiela kemm il-darba semmejtu u nieħu gost nibqa' nsemmih għaliex il-kummenti li jaslulna huma kummenti sbieħ. Juru li kienu laguna ta' dan it-taħriġ li wieħed mhux biss iwassal informazzjoni għaliex dik min jaf kemm ilha issir, speċjalment fuq avvenimenti kbar fi żmien l-Ingliżi bħalma kienet il-gwerra li għaddiet, imma bil-mod li aħna nħobbu inwasluhom, jiġifieri minn aspetti differenti. M'aħniex biss iwasslu kummenti u diskussjonijiet u tarif li għandu xejra politika, imma qed nieħduhom minn ħafna aspetti, għaliex wara kollox il-politika waħda jekk tifrida mill-kumplament tal-ħajja mhijiex l-istorja tagħna, mhijiex l-istorja ta' missierijietna, mhijiex l-esperjenza Maltija. Aħna qegħdin nippruvaw ngħixu l-influwenza li kellna tal-Ingilterra pajjiżna u nippruvaw nikkwadrawha wkoll. Dejjem ngħid li mhux faċli għax m'aħniex daqshekk il-bogħod. Qatt bil-kemm għaddew 50 sena baqgħna sentejn oħra u ma tistax taqbad u tpoġġi f'pakkett xi ħaġa meta għataw persentaġġ għoli ħafna ta' nies Maltin li għexu taħt l-Ingliżi, li kienu anke fil-gwerra taħt l-Ingliżi dawn qed joqsu dejjem aktar. Influenza tal-qrib ma tistax taħraba malajr. U għalhekk dejjem tkun suġġett għal reazzjonijiet, għal nostalġija, għaw min jara kollox sabiħ u għaw min jara kollox ikraħ. Imma kulħadd jaf li l-parti tan-nofs, it-triq li tiżen u tibbilanċja hija l-aħjar. Mhux biex toġob, mhux biex ma tmaqdarx, imma x'hekk kien, probabbli hekk se jiġri l-influenza hekk se tibqalna fl-aħħar. Nieħdu t-tajjeb inwarbu l-ħażin u probabbli ninsawhu koll. U ngħid hekk li tibbilanċja mhux għax l-istorja għandha tkun hekk. Anzi, l-istorja għandha tajt abja tiswed iswed. L-istorja hija taħriġ xjentifiku. U għalhekk irridu nkunu kuraġjużi biżejjed li dak li naħsbu li kien ħażin kif nagħmlu matul din is-sensiela nittama ngħidulu li kien ħażin jew nikkummentaw li ma kienx f'postu. Imma tajjeb li nneħħu l-għamad. Infaħru lil min ħa inizjattivi anke jekk kienu barranin. Ma nistgħux ngħidu bħalma sfortunatament jiġri ħafna drabi daw kienu tajbin ħafna magħna daw kienu jħobbuna daw kienu l-mimmi ta' għajnejna aħna konna lihom l-ikbar ħbib fid-dinja u l-oħrajn kienu ledewwa u l-oħrajn kienu kontra tagħna l-ħin kollu u l-oħrajn ridu jfarkuna. Għax jekk ngħidu hekk għandna problema. Għalkemm fil-gwerra li għaddiet l-Italja kienet kontra Malta, imma żgur ma waħad f'siktu għaw Malta li jgħid li aħna mal-Italja ma konniex ħbieb u li nonostante l-gwerra komplejna ħafna ħbiberija, biss għexna kultura taljana għal sekli sħaħ. U gwerra waħda wkoll jekk kienet kifra, kattiva, jekk konna kontra xulxin, ma konniex kontra xulxin, għax ridna aħna. Imma għaliex il-kolonja li m'għandha ebda dritt ta' opinjoni u ebda dritt ta' deċiżjoni fi gwerra, il-kolonja tittimxi wara sida, wara min imexxiha, min jikkmanda, min jiddeċiedi għaliha, U għalhekk sibna ruħna kontra l-Italja. Għadnija kemm il-darba anke ma' Viktor Fenek li llum se nissuktaw it-tarif tiegħu li Malta tant iċkejkna u tant kienet f'pożizzjoni strateġika bejn l-Afrika ta' fuq u sqallija minn fejn bdiet l-invażjoni bħal ma saret min-Normandija li kien diffiċli tibqa' barra li probabbli li kieku morna mat-Taljani konna niġu attakkati mill-alleati. U għalhekk naħseb xortina kienet tkun tixbaħ ħafna lil dik li għaddejna minnha. Imma mhux dak l-argument. Aħna ma ridniex inkunu kontra it-Taljani u naħseb qas it-Taljani il-poplu jiġifieri Italja ma rid ikun kontra Malta, tant li kienu jiġġieldu biex Malta terġa' tkun parti minnhom. U għalhekk dan l-eżempju juri biċ-ċar li s-simpatiji tagħna llum li suppost qed nimmaturaw u noħorġu minn dik l-istorja tal-kolonjaliżmu jew tal-laqiżmu xi kultant wieħed irid joqgħod ukoll. Konxu li dan seta' kien il-każ għal ħafna Maltin matul is-sekli fil-waqt li noqogħdu attenti biex noħorġu minnha irridu nibbilanċjaw, irridu naraw fejn hi l-verità u ma niddejqux ngħidu nerġa' ngħid x'kien tajjeb u x'kien ħażin. Fakkarni, sintendi kif ġew l-Ingliżi jew Malta. Għaliex hemm l-idea li ġew isalvawna li l-għadu tagħna kienu l-Franċiżi u allura mnalla ġew l-Ingliżi u aħna f'daqqa waħda sirna Ingliżi iktar mir-re. Rridu niftakru li bħalma ġibt l-eżempju tal-Italja kienna l-eżempju ta' Franza. Malta fis-seklu 18 qabel ġew l-Ingliżi kienet prattikament Franċiża. Kemm il-darba tkellimna fis-sensiela San Fason, il-Belt Valletta l-Kottonera. Miżowda, mhux biss bil-Franċiżi infisom, kavallieri u kummerċjanti, li żżewġu l-Maltin għandna ħafna kunjomijiet li baqgħu, imma kellha sistema Franċiża għaliex il-kavallieri kienu fil-partit kbira jimxu fuq is-sistema Franċiża, kienet ordni prattikament Franċiża. In-nies li kienu jaħsbu, jaqraw, jikdbu, jikkorrispondu ma' barra, daw kienu jimxu ħafna fuq id-dutrina Franċiża, tant li ġabu lill-Bonaparti hawnhekk għaliex tħajru jibdlu li jeħilsu minn xi ħaġa antika bħall-ordni u ġibu xi ħaġa ġdida. U għalhekk anki llum ma nistgħux ngħidu isma l-Franċiżi kienu dejjem kontra tagħna, il-Franċiżi qatluna, sparawna, għax aħna minnilhom l-istess. Aħna rridu naraw li sfortunatament il-Franċiżi sabu ruħhom f'ċirkostanza f'Malta li mhijiex ċara u tonda skemm naqraw fil-kotba tal-istorja sal-lum, f'ċirkostanza li waqt li kienu fi gvern legali, grupp ta' Maltin mill-kampanja mmexxijin minn nies li kienu fin-negozju u fil-Knisja għax tilfu l-privileġġi tagħhom fir-Repubblika Ġdida qamu kontra tagħhom. Imbagħad biżmien spiċċat li Malta kollha marret mal-Ingilterra. U marret mal-Ingilterra mhux għaliex huma biondi, mhux għaliex kienu xi razza speċjali, imma sempliċiment għax bħala forza dawk il-Maltin li qamu kontra l-Franċiżi ma tantx kellhom għażla oħra minn fejn iġibu l-għajnuna. Għax qamu kontra gvern li kien b'saħħtu ħafna iktar minn daqsxejn ta' gżira ċkejkna. U għalhekk ma setgħu qatt jagħmlu xejn jekk ma jġibux forza oħra u din forza kellha tkun l-ikbar għadu li kellha Franza fil-Mediterran u dik kienet l-Ingilterra. Jiġibni u għawnala fuq il-kwistjoni tax-xabla tal-istallet li ħa Bonaparti minn hawnhekk li nitħaq nara fil-Facebook għadu madnejjin dawna il-firem pal ma kultant titla din il-mewġa li nġibuhom lura, ħaġa sabiħa jindem qbilt li jekk jiġu lura ikun sabiħa lina li jkunu għandna hawnhekk għax darba kienu tagħna, imma darba kienu tagħna, jiġifieri l-verità hija li Bonaparti ma saraqhomx minn hawn, ħadhom legalment wara ftehim imsejjaħ konvenzjoni ftehim li bih ħal possess ta' dak kollu li kellhom l-ordni, Malta. ta' kollu li kienet tipposjedi anka l-ordni partikulari, inkluż dan imbirka xabla u sejf. U allura, min qed jagħmel dawn il-kampanji għalkemm jista' jkun ispirat minn xi ħaġa ħelwa u sabiħa li jkollok l-affarijiet ta' ikona nazzjonali f'pajjiżek irid jiftakar ukoll dak iż-żmien is-sena tal-gwerra kienet titlob li rrebbieħ jieħu xi ħaġa, ħafna drabi arma, xabla, bandiera, simbolika li turi li hu issa ppossjeda dak. Is-sabiħ kien li għall-inqas Bonaparti li ħaminaw poġeħ fil-Louvre u miljuni kellhom iċ-ċans jarawh bit-tabella ta' Malta fuq. Kemm nistgħu ingergru żied għal dawk l-eluf ta' oġġetti li ħarġu baxbax minn hawnhekk li jiswew daqs dik ix-xabla u żied u li ħadd ma jibda kampanja fil-Facebook biex inġibuhom lura. U hemmhekk awtomatikament tara qamat. Ikun hawn min jgħid x'inti tal-Franċiżi ma tarajx kerem, għamel somma. Inkiteb biżejjed biss nqot ngħidha jien u tkellimna anke f'sensi li dwarha. Għamlu somma, ta' kemm jiswa l-istallett u x-xabla u l-mijiet ta' ħwejjeġ li ttieħdu minn pajjiżi oħra. U qablu min għandu jibda jirritorna l-ewwel. U s-sabiħa hija li mal-Franċiżi li dejjem bqajna narawhu b'korroħ qed inħossu li għandhom iġibuhom imma mal-Ingliżi. Li huma l-ikbar ħbib tagħna skont ħafna nies, li kienu jħobbuna skont ħafna nies. Daw qatt ma ġie f'moħħhom jien naf anki meta tlabnihom nagħmluha f'dar programm iktar tard, fis-sensiela tlabnihom biex naraw kanun storiku Malti li juri l-assedju l-kbir li qiegħed fit-Torri ta' Londra. Ġie msellef anki l-Ruma lill-Italja biex jidher fil-Wirja, imma meta ntalbet biex jiġi hawn ħalli jiġi biss muri f'Wirja kien hemm ċaħda offiċjali. Le. Jiena suġġerejt l-ambaxxatur Daniel Kondo f'intervista l-aħħar waħda li jagħmel f'Malta f'Novembru fl-aħħar ta' Novembru li għadda, bħalma naħseb sta' tiġi l-idea li ħafna oħrajn, li meta l-Belt Valletta kellha jrid tkun il-Belt tal-Kultura Ewropea fl-2018 tkun okkażjoni sabiħa jekk b'sistema diplomatika ta' ħbiberija din ix-xabla u s-sejf jiġu mis-selfa lil Malta ħajibqgħu hawnhekk fil-Wiri. U kull min jiġi għandna nistgħu niftaħru bihom. U jalla bħalma jiġri ħafna drabi dan is-self jibqa' permanenti. Mela le, ħaġa sabiħa. Naddu issa biex nitgħu ma' gvernatur li ftit li xejn għamel effett, tant ma tantx għamel effett li nistgħu ngħidulu ghost governor, jiġifieri kien hawn ma kienx hawn. Tajjeb nisimgħu dwar storks.
Wara l-Marxa li miegħu ġa proġetti kbar fil-Belt Valletta b'ħassu u t-teatru tal-opra, tfaċċa fl-1864. Sir Henry Storks, l-inġib minn kummissarju għoli tal-Gżejjer Jonjani. Fl-istess sena dawn il-Gżejjer kienu għad kemm reġgħu għaddew minn idejn l-Ingliżi u nataw lura lill-Greċja. Sintendi, l-Ingilterra mara tebda skop li żżomm dawn iż-żewġ Gżejjer li ma kienux fir-rotta kummerċjali tagħha u għalhekk ħelset minnhom. Imwieled fl-1811, Storks kellu wkoll karriera militari b'esperjenza fl-Afrika t'Isfel u fil-Gwerra tal-Krimea, fejn kien jieħu ħsieb l-armament Ingliżi mill-Bosforu sa Smirna. Mat-tmiem dil-gwerra, issorvelja wkoll l-irtirar tas-soldat Ingliżi mit-Turkija. Fl-1841 iż-żewweġ Taljana, bint Nizzoli minn Milan, li meta tħessrem 7 snin wara biss. Fl-1859 laħaq kummissarju ta' dal-Gżejjer Griki. Meta wasal jidher li Malta oġbitu u daħal għax-xogħol tar-riforma edukattiva fejn waqqaf kummissjoni biex tirrevedi t-talim fil-liċejo u fl-iskejjel primarji li kienu dejjem joktru f'kull raħal. Sena wara li wasal Storks fosna faqqat il-kolera mill-ġdid li erdet mal-2000 ruħ. Iċċaqliq marittimu kien żdied ġmielu. U mill-lider l-Ingliżi ma kinux jidru ossessjonati bil-kontrolli tas-sanità l-Lazzarett. Daqskemm kienu l-kavallieri? Niftakru li l-Ingliżi f'Malta, fil-maġġor parti, kienu biss jgħixu fil-beriks jew fuq il-vapuri. U għalhekk ma kinux inkwetati wisq li ċertu mart jilħaq lilhom ukoll. Matul din is-sena l-gvern Ingliż ħatru wkoll gvernatur temporanju tal-Ġamajka. Fejn kien hemm bżonnu biex iżomm l-ordni wara ribeljoni min-nies tal-post kontra l-gvern Ingliż. Sakemm kien assenti, xorta baqa' wkoll gvernatur ta' Malta. Ġi lura fl-aħħar tas-sena ta' wara, jiġifieri fl-1866. Fi kliem ieħor, Malta baqgħet bla gvernatur effettiv, jew biex ngħidu hekk gvernatur tal-ħares għal sena. Madam Shawn, malaj reġa' ġim sejjaħ Londra fejn inħatar assistent ministru fl-uffiċċju tal-gwerra u rriżenja minn Malta. Fl-1870 daħla l-politika u tela fil-Parlament. Iżda miet 4 snin wara biss fl-1874. Probabbli jibqa' magħruf l-aktar għal ħila amministrattiva tiegħu lejn il-gvern Ingliż u mhux daqstant Malta.
Wara dak it-tarif ngħaddu biex nissuktaw u ntemmu l-intervista li għandna ma' Viktor Fenek, awtur, poeta, romanzir, għad kemm qalilna huwa stess il-ġimgħa l-oħra li għadu kemm rebaħ flimkien ma' Trevor Zara il-premju tal-Fira tal-Ktieb ta' Novembru li għadda b'rumanz għalkemm huwa magħruf ħafna bħala poeta u aħna ħadna l-okkażjoni nintervista oħra wenet għaliex kiteb ħafna bl-Ingliż u għaliex għandu nostalġija kbira lejn żmien koloniali li huwa iħobb għaliex għandu memorji sbieħ tagħha u matul intervista qrajna xi poeżiji. Fil-fatt ħadna l-okkażjoni biex nużaw l-aħħar pubblikazzjoni tal-Klab Kotba Maltin bl-isem Viktor Fenek il-poeżiji barra li għażilna li nitkellmu ma' Viktor u anki minn ħin għal ħin. Jaqra xi poeżija li mmulaw illum ukoll, għażilna wkoll li naqraw żewġ poeżiji tiegħu. U se nibda bl-ewwel waħda qabel ma nistuktaw l-intervista. Din jisimha Make Love, Not War. U żgur li nkitbet fis-snin 60 għaliex fiha isemmi l-Vjetnam, il-Biafra, il-King u l-Kennedys u jsemmi wkoll l-umane vite. Li wara kollox ġabet rivoluzzjoni fil-Knisja Kattolika fuq il-kontroll tat-twelid. Kienet enċiklika ta' Pawlu VI. Is-sajf, il-ħadd wara l-ikel, la dira miżbla bil-fdal tal-ħobs. M'hemmx loqma waħda fil-Biafra. Fi Biafra qed imutu bil-ġuħ, fla dira qed imutu biż-żina. Ġuventur ġisimhom bronz, ħbu pajnejhom kobri. Kull tfajla b'żewġ tabelli mdendlin monqa, ta' xenqa, ta' tabu, ta' ġibda, ta' trażżin. Is-soċjetà, ir-reliġjoni. U fejn hu l-bniedem? Fejn inti? U fejn jien? Vietnam, Biafra, l-Fant Nofsani, Luther King u l-Kennedys, minn Stanleyville għal-Pinkville, u mane vite, strajkijiet, taxxi, nepotizmu, ejna ħarbu minn din-nassa u nfittxu l-ħelsin ġolerien minn taxxari. Biex nwaħlu ġwien ħajn tat-tajjar u nintelqu fil-wied tal-pupi pilloli fejn il-lejl m'għandux bex biex. Jew aħjar, ejn inħabbu taħt il-pal tal-bajda. Konċ kejkem dej tħossok miġbut lej l-lingwa Ingliża.
Iva.
U mort anka l-Ingilterra t-istudja fis-snin 60.
Fis-snin 60.
Malta kienet diġà indipendenti, imma naħseb konna għadna Ingliżi ħafna. X'kienet l-esperjenza Ingliża tiegħek waqt qed tistudja l-Ingilterra?
Jiena batuni biex nagħmel kors fuq il-kitba u l-produzzjoni tal-kotba. Għax hawn Malta kellu riedu l-dipartiment jagħmel textbook unit. Kienu diġà bagħtu lil wieħed qabli. U d-direttur kien qalli meta tiġi inti ikonna tnejn u nistgħu nibdewha. Però sfortunatament il-wieħed li mar qabli li kien Sur Emanuele ta' Children's Zone kienet ta' two stroke. Sakemm ġejt lura u rġajt lilu wieħed. ġejt jiena u ma bdiċ. Però b'dik is-sena kont immur il-poetry readings l-Ingilterra, tħallat ma' ħafna poeti Ingliżi dak iż-żmien kellna l-Poetry Society tagħna hemm Mekka u kienu jiġu jaqrawna.
Meta tgħid kellna, jiġifieri fejn kont qed tistudja.
Fejn qed nistudja, London University Institute of Education.
Russell Square.
Russell Square, preċiżament. Dak l-istazzjon kont nuża jiena xhur iktar biċċ.
U hemmhekk kien kont din is-soċjetà.
Iva, hemmhekk int qajt ma' kitbiet. Sakemm jiġifieri mort hemmhekk kont diġà ħriġt l-ewwel ktieb bil-Malti, jiena ħriġt kwartett. Fin 1965, ma' J.J. Camilleri, illum iktar imsemmi bħala romanzier, ma' Daniel Massa, illi għadni l-issu sal-lum wieħed mill-aqwa poeti li għandna, u ma' Charles Vella, illi ma' komplix, għax imbagħad kien anke ambasċatu New York.
Bidel ir-rotta.
Bidel ir-rotta, illum qiegħed lura Malta. Però l-Ingilterra, f'din il-Poetry Society, intqajt ma' kwalità ta' poezija li qatt ma kont nafa, pereżempju mal-concrete poetry, li poezija viżwali. Int għajt ma dik li għadula sound poetry.
L-għabbeħsejja.
Etnorik ktieb, l-għabbeħsejja, etnorik ktieb, per eżempju, għawnek. Illi jaqat it-tnejn. Dana tajuli u stess, Bob Cobbing, u fermu li għawnekka, kif għettara jint għawnekka. Għandek il-ħsejja, u għandek.
Il-vizual.
Il-vizual.
Per eżempju, di formata.
Worms.
Isu dut.
Dut. Jisima worms. U dawn jisum dut.
Nizzi. Imma u maklim.
Imma fl-istessin u maklim. Naqra l-ek l-għol wahda. Worm, corpse, carcass, cadaver, carrion, dust, earth, ashes, mummy. Dawk l-affarijiet kollha li inti tassoċjazzjoni.
Assoċjazzjoni. Plus li tamen jgħidilhom is-semija tagħna li inti qed iddawwar il-ktieb mhux iktar vertikali kif inhu stampat imma orizzontali biex taqrom.
Meta bdejt inkun ma dawn il-poeti. Kienu jiġu jaqrawna, wara li jaqrawna nagħmlu session Friday Eve u Friday Le. Però ġew ħafna poeti tajbin, pereżempju poeti bħal Adrian Mitchell, David Holbrook, Jeffrey Hill, dawn li niftakar. Kienu ġew dawk li jgħidulhom il-Liverpool poets, Adrian Henry, Roger Magu u fosthom l-iktar wieħed li nġbit leh, Brian Patten, li fatti anke ħriġ miegħu. Mekka tinduna li il-poezija Maltija kienet ta' magħluqa kemm kemm.
Konna fi żmien meta qa' nippruvaw nitilqu l-antiki, tiftakar u kien hemm dak il-ġlied ngħidu jiena pika minn modernu l-antiki.
U waqt li kont l-Ingilterra ridu jibatu lill-gazzetti. Kont diġà bad tinkellem it-tfajla li llum il-mara tiegħi. U waqt toqgħod tibgħat lill-gazzetti hawnhekk għattela però Anton Cassar fl-Orizzont fetaħ il-paġni darba fil-ġimgħa, center spread, kollha fuq il-letteratura. U hemmhekk update għall-ewwel darba rajt rismijiet ta' Mario Azzopardi, ma konx naf bihom daw, ta' Franz Sambuch, ta' Joe Grima, Albert Marshall, Oliver Frigieri. Sir ħbib magħhom mal-kidbit li qegħdin jagħmlu mingħajr jien ma kont hawnhekk.
Interessanti li inti tqajt mal-letteratura Maltija mill-Ingilterra.
Preċiżament, mal-letteratura il-moderna, għax kont studjajt għall-università, kont ġamilt il-kors.
Mal-moviment ta' poeti ħanajru.
Il-poezija moderna. Dik li kellha tkun il-moviment għaw mill-letterarju, sirt naf bihom dawn il-poeti mill-Ingilterra. U meta ġejt għaw Malta, ovvjament tħalt fil-moviment għaw mill-letterarju, inġbitt iktar u iktar lejn il-Malti. Għamilt żmien ma nikteb xejn iżjed bl-Ingliż, meta kont l-Ingilterra f'dik is-sena li għamilt bl-Ingliż biss kont nikteb u għamilt żmien twil bil-Malti. Dement li ħarġu.
Sa ta' kien reazzjoni dak li għamilt żmien twil bil-Malti fis-sens ta' reazzjoni ta' sens ta' indipendenza, ta' post-independence.
Jista' jkun dement li qed issemmi għaj.
Bdejna għamilna għamilna.
Ma jilwis naħseb illi kont qed insir inħobb il-Malti veru. Veru kont qed inħobbu.
Manka kont qed issib l-identità tiegħek li għandek lingwa tiegħek u tista' tuża.
Iva,
ġallu dunkar mara kollox
oħrajn. Jien proud mill-lingwa tiegħi. Tliet xhur qabel ma waqgħet ħajta Berlin, konna tlajna numru ta' awturi Maltin hemm hekka. U niftakar konna qrajnilhom l-Ingliż u huma għamlu translations bil-Ġermaniż. Però kien ikonna readings kuljum. Konna morna jien Mario Azzopardi, Francis Ebejjer, Achille Mizzi, Lilian Xiberras. Irina Balzan.
Niftakar konna nagħmlu
film. Definitivament, the last but not least, jiġifieri. U kienu għalunna din li rrid ngħidlek importa taqrawna xi ħaġa bil-Malti. Kieku taf kemm qagħdu attenti u wara ġew jgħidulna what a beautiful language. U rrealizzajt li fejn qabel kont nintaqa' ma' nies li jgħidu l-Malti goff, gutturali. Meta vera taħdmu, veru sabiħ il-Malti.
Joħroġ l-armonija tiegħu.
Joħroġ l-armonija tiegħu.
Jiena naħseb kull poeżija għas jiena nemmen inti tallimni fiha di, ma naħseb kull lingwa fid-dinja għandha żgur il-metodi tagħha artistiċi ta' kwalità ġifieri li fl-aħħar mill-aħħar toħloq l-armonija li titlob l-arti. Thank you.
I'm alright. Il-romanziru poeta Victor Fenech illum jgħatmana id-dewwaqna ftit minn dak li kiteb imma anki jagħtina nostalġija ta' żmien koloniali Ingliż. Komplu isimgħu I'm alright.
Taqru għadni tijela u koll li il-Malti kien jissejjaħ tal-Kċina kienet tiġi kemm minn dawk li ħobbu l-Taljan imma probabbli anki min sar imperialist iktar mill-Ingliżi biex ngħidu hekk. Iltqajt magħha din fl-edukazzjoni speċjalment.
Iva, kollha tiskanta wara l-indipendenza kien hemm isu Renaissance ta' kollox kull ħaġa Maltija. Iżjed interess fl-istorja ta' Malta, iżjed interess fil-letteratura Maltija, il-poeti għadni niftakar jiena lil Levin Cremona għalli omna. Omna, l-ħossni l-omna. In-nies qegħdin jixtru l-arti tagħna, qegħdin japprezzaw l-arti tagħna. Tiskanta, jekk tgħid li analizza, naħseb biċċa xogħol kbira, bħalissa mhux kapaċi ngħidlek għaliex. Imma wara l-indipendenza.
Fiċċejna l-identità.
Fiċċejna l-identità tagħna. U għamilna isu national assertion. Dan huwa aħna, poplu għalina.
Għalkemm
fil-bidu ta' diskursata tlek ħafna fuq l-Ingliżi u l-inħobb l-Ingliż. M'għandix fissazzjoni fuq l-Ingilterra. Difatti ma naqbel xejn magħha kif mixja ta' żmien, pereżempju, ma nitħarx bil-biċċa xogħol ta' Taljan u Maltin għax inhanni tiegħi kienu għatlek kuljum
fajsa.
Fil-futbol m'għandix din il-mibeda, jiena pereżempju nżomma l-Arsenal. Imma niftakarni l-iskola meta għamitu Torino, kont inżomma Torino l-Grande Torino, għadni niftakarni jien konna ngħidu t-talba fil-bitħa qabel il-klassi. Kolla u jibdejt nibki. U t-tixer ta' fikun li patroljan, għalli fenek xieġra għalli xin tibki, speċi isek iblaħ. Imma jien kontani kif nisma li Torino krasjaw. U mitu kolla. Mux fan Manchester United,
sallaw parti Iva,
parti Le. Ma mbati xbiħad.
Ma għandek xamat, dikki, għasabib maturita li għannu ħarsideja. Kull darba għedin nifrufaw naqdu l-poezija, u nerġaw nizvijaw, biskop u raġuni tajba ġifri.
Għax jitsemmejt li għara l-indipendenza, per eżempju il-poezija tal-Ingliż.
Nista' forsi naqra waħda li tesprimi jew dak li xrobt mill-Ingilterra meta kont qed tistudja hemm, jew meta ġejt Malta mbagħad u bdejt tuża l-għodda Maltija.
Per eżempju dina hija Half My Lifespan Gone jisimha. My lifespan gone. Born October 11, 1935, with Europe in chaos. Sig Heil, arriba Espana, up with the Bolsheviks. Half my lifespan gone. I remember my boyhood better than yesterday. I suffered with my people in rock-hewn shelters. I queued at Victory Kitchens hours on end for one boiled potato and a ladle of beans. But I washed proudly as my uncle took his BEM and my Malta her GC. I stood with friends at Independence Arena, that soft September night when Malta took her place around the Maypole of Free Nations. And I watched again in a sea of umbrellas when rain and December 13 ushered in the Republic. Et night l-istoria ta' Malta.
And the episode of Port Live.
Meta kont l-Ingilterra. Il-ġibda tiegħi tal-Ingilterra. Kif qabel għatlek għamil daw l-autokwadri tal-ħajja tiegħi? Meta kont Ingilterra jien Londra nħobba blama.
Rekordjajtu.
Londra hija
minn meta għajnejk.
Għamilt London Pictures li qishom instamatic.
Have you seen the old man in the closed-down market kicking up the paper with his worn-out shoes? In his eyes you see no pride, and held loosely at his side yesterday's paper telling yesterday's news.
London, this bronze colossus of a city, London, and I and 8 million people, every man an island, blank walls and blind alleys. He who is tired of London is tired of life.
That's a quote, pedagogically.
Searching for a life
Saggerazione.
Lost in Piccadilly. Sweet themes run softly till I end my song. Ula Harwanda. It min quadru. Open Browning's heart. Italy. Xekkinar, min jaqsamlu qalbu, tinsiex li dak kien ħarab ma' Elizabeth Barrett Browning.
Romantiku,
u kien mar l-Italja. Open mine, London. For all it is, I love, hate this massive masculine city. London, my echo, my rainbow, and my fog.
At a quarter past 11, same old man, sitting there on his own. Looking at the world over the rim of his teacup, each tea lasts an hour, and he wanders home alone.
Dikija, kif inħobb Londra,
il-ħossa? U għamilta tijak.
Pero, minkejja li kont kontent ħafna hemmhekk dik is-sena ta' Londra jiena, Malta ma tinsijx.
U allura ħossa iżjedna, se bħala noqqas.
Tiskanta ma ħassejx partikolari għax l-Ingilterra f'dik is-sena vera gawdejta.
Ġar jien kelli
le jien kelli kors uniku. F'żewġ affarijiet f'ħajti kelli bħal kulħadd kelli sfurtuna kbira, ma f'dawn l-affarijiet kont lucky. Għax kelli kors ma kienx eżami tiegħu. Ritt kont naħdem mal-publisher.
Ma
Longmans, hands-on.
Esperjenza.
Nimt ma Longmans, ma Heinemann Educational, fuq l-essays, imbagħad nikteb jikkorreġuhom. Però ma kienx annual exam dik il-pressjoni
tal-exam.
Allora kont inqatta filgħaxijiet. Ma għandix għal fiex noqgħod nistudja, filgħaxijiet kont immur
nara
l-futbol, nara il-films daqat ma ġew Malta, teatru, m'hemmx hemm fejn għajlek Londra ta' teatru, imma jiġu momenti meta tiftakar f'Malta. March 21st. Spring was supposed to have cold. What could have happened to it? Nothing but trembling skeletons of trees. Gilotting leaves on rainwashed pavements. In the spring, a young man's fancy lightly turns to thoughts of love. Floating fragments, sun, sea, sand of my little island home. Nothing but trembling skeletons of trees. Golden sand, Maltese beach, rose-red sun, chocolate body, mind serene, touching fingers with Irene. Allora unek għandek.
Immissijajt l-xiem xurramen
tamar. Uf li sensin għandek deskrizzjoni ta' xiem u dimi bħal-sejnu nħaris mitti għal-Ingilterra. Rainwashed pavements, guillotined leaves, skeletons of trees. Umma fli sensin għam dik xiena ta' fuq
il-ramel mal.
Isħana min ramel mal. The call of home.
Ninsa, il-broadsheets, inti għamil żmien ukoll, issa kont responsabbli biex tintroduċihom Malta. X'kienet l-idea?
Jien kont nikkorrispondi ma' artist Ingliż, Rigby Grimm. illi barra li ju artist, u għaw kol book producer, b'daw il-private presses, għadu jaħdem per eżempju bil-platins, l-istampa, jgħidlek illi ħafna mill-affarijiet moderni huma anatema għalihom for genuine book collectors, għadhom jemnu.
Jirreżistu.
Jirreżistu daw l-affarijiet. Għadhom ma jikbux kodba għal-massa, daw jagħmlu lek kodba.
Tal-kollezzjoni.
Per eżempju dal-qed tara hawnhekk għal.
Ekku jidher għandu binding differenti.
This edition is limited to 120 copies, of which this is number 6.
Il-numerat.
Dawn ikuma kodba Labor of Love għalihom, qed tifhem Labor of Love.
Isu kwadru.
U barra l-ktif li għamilli, u barra l-pittura li għamel fuq Malta, ġi seba' darbieta u Malta, u kont nippittja l-Lukanda, iva, kont neħdu miegħi postijiet biex ipinġi fejn il-karozza tal-linja. Ma jaslux, u nħallihem, u jpinġi jenni korreġi u naqra, insomma, fil-fadda l-aħħar għamil ktib tiegħu, tliet snin ilu ħareġ, Rigby Graham, Watercolors of Malta, ħarġu il-Miranda Publications. U tana kien jagħmel ukoll daw il-broċċiet.
Broċċiet, hija fuljett.
Fuljett.
Joħroġ fuljett, poeżija fuq fuljett mhux ktieb.
Straight literature. Aħna fl-antik kenna daw il-pamflet żgħar
faxxi.
U dawna jintaqgħu kultant, pereżempju, daqsxejn mużika, jaqraw daqsxejn poeżija u daw qasmuhom. Qegħdin innumerati u hemm kullezzjonijiet sħaħ jien għandi turun daqshekk. Fihom?
Broċċiet.
Broċċiet kien jibatom li. U jiena għattax ma nabrux ta' Malta ukoll. U għamilt inventaj dawn il-broċċiet ta' Malta. Li konna sitt poeti u sitt artisti. Kull poeta jażel artist il-favorit tiegħu. U din il-broċċiet it-top ħaf għandek il-pittura u l-bottom ħaf għandek il-poeżija.
Il-Flores kien fiha
Mario Flores, Mario Azzopardi, Achille, Kenneth Wayne kien fiha wkoll. Konna sitta. Konna sitta
insomma. U wara kollox ħallet il-marka tagħha
fil-storja. Ma nsiblek xi wieħed għal jista' jkunu.
Ma tanċufax.
Ngħidilhom il-veritajiet. Baqa' li tnejn.
Qed iżomma għalik.
Issa mhux għalija qed
iżomm.
U laqsmu u lien.
U għall-istorja ta' Malta.
Atfal ta' tifla.
U għall-istorja ta' Malta.
Ma dawk għandhom il-biblioteka.
Qabel ma nalqu d-diskursata tagħna, insemmi, inti f'moment minnhom qatt tħobb l-istorja mal-letteratura, fil-fatt kont tażiltu bħala suġġett minn tlieta li kellek tażil. Imma inti ġejt ukoll mitmuħ l-istorja bis-saħħa tal-aspina li sfortunatament kien ftit leġġendi iktar milli storja preċiża. Mhux għax mhux mibni fuq il-fatti, imma u anki biex joġob lill-Ingliżi, jien illum niskopri l-biblioteka li ħafna li kitbu l-istorja ta' Malta, jekk ma kinux Ingliżi kienu mpjegati u ben visti mill-Ingliżi. U għalhekk naħseb xi ftit jew wisla kienu l-kapijiet Malta ma setgħu xoħorġu mill-fatt li qatt m'għamluhom jidru koroħ. Imma żgur għamlu lill-oħrajn kollha jidru koroħ. Imma għamlu ħaġa oħra interessanti li nagħmilek id-domanda fuqha. Kenna l-impressjoni, jenna li ċejo kol tulla spina, Guido Saliba jallimni u kien hemm il-ktieb Outlines of Maltese History. Kien isu ktieb ta' rebħiet kbar u vittorji glorjużi ta' Malta. Kellek din l-impressjoni li isa Malta rebħiet kull konflitti kellha fl-istorja tagħha. U aħna xkejkna tant, waħdi kont nistaqsi ma' possibbli dak.
Kull min dadda l-ċejo u studja l-istorja. Bil-klib ta' la spina għadda, għadda ma jistax jonqos illi tibda temmirom dawk l-affarijiet. Però ftit wara tiftakar kienet saret konferenza history teaching, kienet l-università kont attendejta jiena u kienu għadu li hemm bżonn tinbidel. U kien ħareġ pereżempju l-Gateway. Jiena l-Malta dejjem ngħidilhom, Malta vera, post uniku, pereżempju meta spjegajt il-lingwa Maltija, jiena għadilhom, il-lingwa Maltija hija unika. Fid-dinja kollha. Għax hija fejn.
Semietika.
The East meets West. Dak jgħidlek East is east and west is west and never the twain shall meet. U jinnajdilhom f'Malta east meets west għax għandna l-influenza ta' kollox. U qegħdin fin-nofs north u south u fin-nofs east u west. L-istess il-lingwa tagħna. Il-lingwa tagħna għandha bażi semitika. Is-soprastruttura tagħha hija romanza. Ġifri għandna vera taħlita interessanti.
Tirfletti l-istorja tagħna.
Tirfletti l-istorja tagħna.
I'm all right. Il-romanziru poeta Victor Fenech illum jgħatmana id-dewwaqna ftit minn dak li kiteb imma anki jagħtina nostalġija ta' żmien koloniali Ingliż. Komplu isimgħu I'm all right.
L-istorja li tal-limt, l-saħat għal-spina, jow, in spite of.
Għafna mill-affarti korreġejni u meta konna l-università u kelli għadni niftakru il-prof Andrew Vella, se tiftakru. Jentlum, konna namlu speċi ta' reassessment, aħna x'ngħidu fuq l-istorja tagħna, ma din veru, konna namlu daw reassessment. Mekka naħseb ħarġu numru ta' liema illi jafu illi l-istorja biex qed tistudjana taħt l-aspina. Ma għal żmienha kienet importanti l-outlines tal-aspina, għal żmienha ma kienu xejn iktar, imma meta fett jinbidlu.
U naħseb anke l-Ingliżi ma kienx idejjaqhom li lill-poplu nattiv li huma dejjem kienu jikkontrollaw hekk li joqogħdilhom kwiet għax hawnhekk fortizza alla fine. Ma kienx idejjaqhom li daw joqogħdu joħolmu b'ħafna glorji li ma kinux tagħhom forsi.
Anzi kienu jagħmlulna l-inċess, ma taqalulna di unsinkable aircraft carrier għall-interessi tagħhom.
U bir-rispett kollu lej dawk li ġġieldu fil-gwerra ma mhux bil-fors taqbel miegħi, tawna anke George Cross. Biex iżommuna kwieti. Jiġifieri naħseb li llum jiena qed narah hawn kontroversji dejjem jitilgħu kultant jitfaċċaw li nara huwa biss tiftira ta' gwerra waħda li għaddiet meta Malta għandha storja twila u forsi ma jixirqilhiex tiġi biss timbrata b'emblema wara kollox ta' wieħed minn nazzjonijiet li kien fuqna. Għax kien hemm ħafna oħrajn, anke li dam użiet il-kavalliri fosthom.
Il-qudiem ifhimar ma tistax taqraħ sejġ il-qudiem. Però jiena li rajt tant bidliet, mhux biss għax rajthom jiena, m'anki meta taqra tarrealizza kemm bidliet, tibda tgħid jista' jasal żmien. Illi ngħidu din għax qed tidher fuq il-bandera
tagħna.
Naħseb fi żmien il-kavalleri konna naħsbu li lejt punti tkross mhux se jinqatqat bħala emblema.
Baqa' tagħna biex jgħidu l-salib ta' Malta.
Is-salib ta' Malta. Ġili nkun qed nitkellem, jgħidu li madina aħna batejna tan biex tawna biċċa medalja tal-bronzu da. Imma ma tgħix tara hekk, il-medalja tal-bronz mhux għall-medalja li tawilna, rikonoxximent illi aħna ħriġna tar-ġiel.
L-unika forsi ħaġa strambali.
Għax il-batew blama u ġildu gallantli qed Maltin.
L-unika ħaġa stramba li nara mhux li ħadna l-unur, ovvjament l-istramberija hija li emblema ta' pajjiż ieħor, brej ieħor li huwa kap ta' knisja oħra, hija fuq bandiera li tagħti l-identità ta' pajjiż.
Jena li għan, forse nar ubija, infamuza dik ta' Dunkarm, ek bajda u ħamra biss irridek jena, bandera helwa ta' din l-art ħanina. Għax kull meta ġibna kuluri, ħor ikun blu jew ikun aħdar, l-Italja u l-Ingilterra. U blu se ta' kienet ta' Franza u kol.
U kol, ma' xmur ma' kienxie ta' referi għalija.
Ma' xmur xem kien.
Għax il-memoria kollettiva ba' għatfor ta' franċizi. Ma' battet lo soġġettivo.
Iż-żabra. Lina qiegħda fuq il-memorji tiegħi fil-Pjazza tal-Ħamrun, inti stess ftit ilu għal kemm kellha siġar. U jien kont niftakar dak iż-żmien mas-seba' ġewwa. Għalkemm kont nilab fil-pjazza, jiġifieri l-papa tiegħi jittawwal li mittieqa jekk u jarani x'qiegħed nagħmel. Daqqa waħda milli daqsxejn ta' sinjal bidejh u m'hemmx diskors tidħol. Konna obedjenti.
Din hija ġeneru ta' poeżija partikolari.
Hija poe proża.
Mara minn daħħalt Malta dinna, tista' tispjega fil-qasija ħafna, poe proza x'inhi.
Poe proza hija kwali sa poezija. Illi imqasma meta tiktibha, pereżempju bħalis se tħares li qed għallilek biċċa proza. Hemm mbagħad għandha
r-ritmi
tal-poezija. U jingħaqdu flimkien. Mhux jiġifieri ħaġa li vvintajtajiet. Malta forsi ktib tal-ewwel darba jiena. Imma hawn ħafna Rimbaud, mhux se nagħlem lilek fuq il-lettera ta' Rimbaud kien l-essenza tagħha. So Zenitsin, per esempio, kiteb ħafna prose poems u koll, u jiena dawn ħabbejthom. Għatlek, meta kont l-Ingilterra kemm rajt sistemi u kemm rajt taqlim.
Kont esposta għalihom
koll. U għata u Malta għaliex m'għandniex
nisimgħuha.
Fuq il-pjazza tal-Ħamrun, li kienu darba kull sentej jiġu u jiżbruhom. Is-siġar. Is-siġra tal-misraħ sal-bieraħ kienet fakkarni fil-riti antiki tal-mara fertili et tonos ħedlija fuq ħaġra gudlija. Fakkarni f'disinji ta' dellu ta' dija tal-win fantasija. L-benninni ġunieqa ta' frija jufriħ, twennisni ġuwejla ta' wensu mistrieħ. Imbagħad ġewwa l-misraħ il-bieraħ bisrira u slielem armati ġew erba' pirati. U dritt marruħ dejha. U l-biesa ċartula, aċtula idea, u xara minn rasa, sa waslu sa nasa, u s-siġra la t-nifset, protesta la l-isnet, la karba tuġieħ. Speċi ta' rejt, u telqu l-pirati bis-srira u s-slielem, u s-siġra s-serrata ħallewa waħeda titniet fl-spazju ta' miżraħ li krieħ. U ġew filaxija la safar, u staġbu bdil-ħerba qatieħ, u ħut minnhom bkew. U telqu ħosbina fuq ġwina ħiċċomb f'kennieħor ifittxu dil-ħerba jinsew. U ruħi, titenna mdorrija banjietom mis-siġar kennija, ħassejta s-seħibhom f'titjira agunija. U baġo moħħ il-lejl kollu, bla friħaj, bla weraq, bla tjuru, bla ken, sokkoħxon ġo misraħ li qattar id-dew.
Uwem nalgu l-intervista ma' Viktor Fenek għattilkom li l-iktar ħaġa riċenti li pubblika Viktor huwa il-ktib tal-Klab Kotba Maltin Viktor Fenek, il-poeziji, il-kittib li ġi influenzat mill-letteratura Angliża u li kiteb ħafna bl-Ingliż. Biex nagħlaq din l-intervista u l-edizzjoni tal-lum, xtaqt ukoll li naqralkom poezija oħra li kiteb Viktor Fenek u li wara kollox tagħti ritratt poetiku tal-poeta minnu. Jisimha' Jien. Jien idealist, nemmen f'dinja bla passaporti, bla frontieri, bla kulur. Jien prattiku, nemmen fil-lum, fil-mewt, fil-ħidma, fit-toqgħod tal-ftehim. Jien romantiku, nemmen fil-ġustizzja u fil-imħabba fiż-żbuħija. Jien realist, nemmen fiċ-kuniti, fl-iżball, fl-iżolament. Jien ribell, kompromessist, nibni u nfarrak, nemmen u niċħad, nobod u nħobb. Jien ħafna nies u jien bnidem wieħed. Jien min jien. U hemm dik il-poeżija ta' Viktor Fenek nagħlqu l-programm tal-lum minn ħati għajċa xwieref sakemm neġgħu ta' il-ġimgħa d-dieħla ma' mistieden ġdid insemmikom.